Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Правду жыцця ці правду мастацтва. Што шукаюць гледачы ў сучасных гістарычных і не толькі серыялах. Сёння на свабодзе з вамі Франак Вячорка і я Сергей Навумчык. Ну вось днямі у сеціва, будзем казаць пра сеціва, таму што большасць глядзіць зараз кіно не ў кінатэатрах, не на тэлеэкранах, а ў сеціве. Дык вось выйшла першая частка міні-серыяла «Чарнобыль». Я хацеў бы сказаць, што гэты серыял зняты украінскімі альбо беларускімі альбо расійскімі кінематаграфістамі, на што было б іх поўнае маральнае права, бо менавіта гэтыя тры краіны, тады рэспублікі было ГССР, былі закранутыя чарнобыльскім выбухам, але не. Вось гэты фільм зняты заходнімі кінематаграфістамі, і ну, у якой ступені гэта ім удалося ці не ўдалося, мы пра гэта пагаворым, але вось Франак, ну, от першыя такія ўражанні ад прагляду фільма, я ведаю, ці былі узнёслы, ты пра гэта падзяліўся ў сваім фейсбуку, а калі ўжо далей ты пачаў разважаць над тым, што там было паказана, ці змяніліся гэтыя ацэнкі, і, ну, вот увогуле, спачатку сапраўды падзяліся сваімі ўражаннямі, чаму гэты серыял трэба альбо не трэба глядзець?
Ну, «Чарнобыль» трэба глядзець, як і любы фільм пра Беларусь цікава глядзець, бо гэта пра нас, пра тое, як нас бачаць замежнікі. Сапраўды, серыял выйшаў у серыі міні-серыялаў HBO. Ёсць некалькі сусветных вытворцаў, Netflix, HBO і многія беларусы падпісаныя. Я чую, што некалькі дзесяткаў тысяч беларусаў маюць ліцэнзіі падпіскі на гэтыя серыялы. Многія глядзяць пірацкія версіі, таму што літаральна на наступны дзень пасля прэзентацыі усе гэтыя серыі з'яўляюцца ў расійскім перакладзе і пампуюцца без ніякіх аплатаў бясплатна. І я глядзеў вельмі шмат каментароў, многія людзі спрачаліся наконт там дакладнасці, уніформы і так далей, але цікава, што ніхто і не пісаў у пачатку серыяла, што ён заснаваны на рэальных падзеях. Усё прапісана па хвілінах. Здаецца, прозвішчы рэальныя, здаецца, мясцовасць, назва геаграфічных аб'ектаў, шыльды, калі машыны праязджаюць, усё нагадвае рэальны горад Прыпяць, нагадвае Чарнобыль, а ў другой серыі з'яўляецца і Менск. Ну і вось тут узнікаюць, вядома, такія, як кажуць, журавіны, па-руску кажуць, клюква, так. Ясна, што яны не здымалі ў Менску, яны здымалі ўсё ў Вільні, ў Літве. І там з'яўляецца Менск, цэнтральны будынак, які меўся быць Карла Маркса 38.
У цябе адтаржэнне было, нейка. Ну, што вы такое?
Ну, гэта ёсць.
Ёсць, да.
І гэта адтаржэнне, як вось фільм «Жыве Беларусь». Многія кажуць, а, это ўсё лухта, неправда, у нас не было такіх. Ну, вядома, не было, таму што фільм «Жыве Беларусь» здымаўся ў Польшчы. І там няма такіх будынкаў, шыльдаў і асфальту, як у Беларусі. Але трэба, ну, сказаць шчыра, што это мастацкае кіно, і мы павінны глядзець на вобразы, а не толькі на дакументальную дакладнасць.
Тым не менш, у першай частцы там дзейнічаюць рэальныя асобы, Шчарбіна ці акадэмік Легасаў, это абсолютна рэальныя асобы, і калі гаварыць пра дэталі, і вось гэта, то, відаць, мы павінны разумець, што ёсць два паняцці, ёсць паняцці «правды жыцця» і «правда мастацтва». Я просто нагадаю, што ў канцы 19-го стагоддзя, калі быў ўжо выйшаў цалкам раман Толстого «Вайна і мір», ён друкаваўся некалькі гадоў рэальна ў некалькіх, так сказаць, дзясятках нумароў часопісаў. Вось калі ён выйшаў, выйшла некалькі кніг, падкрэсліваю, не артыкулаў, кніг, дзе вельмі падрабязна, дэталёва, аргументавана распісывалася, чаму вось там і там памыліўся Толстой, што такая-то батарэя стаяла там на Барадзінскім полі ў іншым месцы, што іншага колеру вось былі там шапкі ў тых ці ў іншых, і гэтак далей, гэтак далей. Просто з'явілася адразу цэлая літаратура на «Вайну і мір». Ну, прайшлі дзесяцігоддзі гэтай кніжкі, так сказаць, практычна вось толькі, можа быць, філолагі-толставеды чытаюць, а «Вайна і мір» лічыцца адным з самых выдавальных названых романаў свеце нароўні з бібліі ці цытатнікамі Малдзэдуна, калі браць колькасць накладаў. Значит, все ж таки сила у нечем іншим, так? Сила ось у мастацких образах, у психологии.
Так. Вядома, люди, якія читають «Войну и мир», яны уявляють, что все таки было. І ўсе памылкі і дадумкі мастака, яны спісваюцца на тое, што магчыма не дакладна, але ён так бачыў, але ўсе мы бачым. І менавіта таму мастацкае кіно і масавая культура так часта выкарыстоўваюцца ў прапагандзе.
То бок, значыць, скажам так, сучасніку Льва Толстого, ці нават удзельніку, там, калі яны дажылі да разу Барадзінскай бітвы, гэта рэзала вока, сённяшняму франку вячорку Менск, гэта псевдоменск режыць вока, праз 30 гадоў ён ўжо не будзе рэзаць вока.
Менавіта. Я думаю, што
а сённяшняму брытанцу ці жыхару Фларыды, ці, так сказаць, жыхару Бардо, от увогуле не будзе рэзаць вока.
Я думаю, што аднаго пакалення дастаткова, каб сцерлася гэтая мяжа і чалавек перастаў параўноўваць. Праходзіць 20 гадоў, і мы думаем, ну, магчыма, зараз усё інакш. Магчыма, зараз Вашынгтон, Нью-Йорк, Менск ці Анкара выглядаюць інакш. Але тады яны выглядалі так. Ёсць таксама такі фільм «Аперацыя Арго», калі з Ірана эвакуявалі амерыканскіх там дыпламатаў. І тое самае, таксама усе абурыліся, это неправда, не было такога адзення вуліцаў, паліцыі і так далей. Не было, але прайшло пакаленне, тыя іранцы маладыя, якія глядзелі, яны ў захапленні. Тыя амерыканцы, якія глядзелі, яны ў захапленні, таму што ім ужо не важныя дэталі, ім важна, што яны могуць акунуцца, няхай сабе ў такую упаў фантастычную рэальнасць. І Чарнобыль цяпер для маладых людзей, не такіх, як мы з вамі, для тых, каму зараз 15 гадоў, для іх гэта будзе абсалютная праўда. І яны будуць уяўляць і будаваць сваё ўяўленне пра катастрофу Чарнобыльскую, гэтак сама, як і пра афганскую вайну, па мастацкай літаратуры, па серыялах HBO, па кніжках Алексіевіч, па песнях, магчыма, зараз шмат песень таксама пра нейкія падзеі, тыя самыя дзецюкі, напрыклад. Дзецюкі – это класная, пазітыўная прапаганда, якіны культывуюць вось гэтыя вобразы паўстанцаў антыбальшавіцкіх змагароў. І маладыя людзі, якія слухаюць, ну, паняў, што ўсё такі было. Магчыма, не ўсё было так прыгожа.
Франак, а вось ці, мне зараз прыйшла такая думка ў галаву, а ці не нараджае гэта спакусу, скажам так, ну, мягка, недобрасумленным рэжысэрам альбо аўтарам вось у гэтую правду мастацтва прыпусціць неправду жыцця. Вот так крыху скарэктаваць. Так сказать, ну, в дадзеным выпадку я маю на увазе, што, скажам, ясна, серыял здымалі заходнія, значыць, кінематаграфісты ў іх не было некага намеру, але я невялікі там аматар гэтых расійскіх серыялаў, але некаторыя я паглядзеў, скажам, прысвечаныя, ну, напрыклад, Жукаву, там ці... І я просто бачу, як вось так акуратна-акуратна так... Але, ну, я скажу, да, абіляецца, напрыклад, роля НКВДістаў. Вот, да, так сказаць, вот, добры НКВДіст. Вот, у трох серыях дзейнічаюць толькі добрыя НКВДісты. Былі добрыя НКВДісты, ну, безумоўна, былі, напэўна, розныя людзі. Але, вось, так сказаць, дрэнных там нема. І малады чалавек, які паглядзіць, падумаю, ну, што там, прычым там некі Сталін, Курапаты, расстрэлы, там НКВД, гэта ж нармальныя людзі.
Нармальныя, нармальныя. І ў гэтым была вельмі моцная нямецкая прапаганда Лінера Рыфеншталя і многія іншыя творцы, і савецкія прапагандысты, якія выкарыстоўвалі менавіта кіно і мастацкае кіно. Але былі таксама і тыя, хто, выкарыстоўваючы інструмент савецкае кіно, дадавалі там нейкія антысавецкія альбо там ліберальныя элементы забароненыя. То бок усё залежыць ад мастака, па чыім баку мастак. Па баку праўды, па баку свабодных каштоўнасцяў правоў чалавека, па баку тыранаў і дыктатараў, на жаль, мастацтва маніпулюецца. І мастак, магчыма, не хочучы быць інструментам, ўсё адно ім становіцца. Напрыклад, рэжысэры Машы і Мядзведзя, і хто пісалі гэтыя сцэнары, я ўпэўнены, што яны не думалі ствараць глябальны прадукт пуцінскай прапаганды, які зараз вісіць на кожнай шыльдзе Россатрудніцтва і расійскай амбасады ў кожнай сталіцы свету. Але такім прадуктам, такім інструментам прапаганды яго зрабілі ўжо палітыкі. Гэта таксама і з кіно. І гэта можа працаваць у розныя бакі.
Вось ты ўжо на пачатку такую фразу, гэта фільм пра Чорнобыль, пра то, як нас бачыць на Захадзе. Так вось, мне падалося, што крыху вось гэтая змена вугла погляду, крыху збоку, яна надавала аб'ём гэтым падзеям, якія напісалі. Чым ты патлумачыш, вот, што сапраўды заходнікам удаецца лепш казаць пра нас, чым нам самім? Я маю на увазе ў шырокім
сэнсе. Так, так, вельмі цікавае назіранне. Я думаю, што таксама такое заўважаў, калі навучаўся ці працаваў за мяжой Беларусі, потым вяртаўся, і я бачу многія рэчы з новай перспектывы. Тое, што там пазітыўным, я бачу цяпер негатыўна. Магчыма, я сам сябе падманваў, калі быў у Беларусі, а магчыма, стварыў нейкую фіктыўную перспектыву, калі быў за мяжой. І так з многімі атрымліваецца. Але я думаю, гэта праўда, што жыццё ў розных краінах дапамагае збудаваць шырэйшы светагляд і пашырыць прафесійныя навыкі чалавека. І амерыканцы, калі сваіх студэнтаў гвалтам адпраўляюць на паўгоду стажыроўкі ў Еўропу, ў Азію ці ў Афрыку, яны таксама пра гэта думаюць. Што потым чалавек, вярнуўшыся праз паўгоду з Кеніі, будзе працаваць у праграмах развіцця ААН, яго будзе нашмат лепшае разуменне, што адбываецца. Але калі казаць пра мастацтва, можна рабіць мастацтва на розныя аўдыторыі. І калі то, што ўмеюць рабіць амерыканцы, магчыма, і заходнікі, а не ўмеем рабіць мы, гэта спрашчаць раз, і другое – будаваць гісторыю. Мы заўжды, калі мы маем шмат-шмат элементаў, мы хочам усё ўключыць. Мы вельмі такая ашчаджальная, эканомная нацыя, мы стараемся усё, што мы маем, усе веды, навыкі, усё гэта скарыстаць. А амерыканцы, яны вельмі выбарачна, так? І там вось гэтыя, нават у Чарнобылі, усё тое, што было непатрэбнае, яны гэта прыбралі. Яны пакінулі толькі тое, што кладзецца ў канву гісторыі. І менавіта журналістыка заходняя, гэтым моцная, што яны не пічкаюць нас лічбамі, яны будуюць гісторыю. Нават калі гэта гісторыя пра нейкага чалавека, яны так яе ўмеюць расказаць, яны так могуць расказаць гісторыю Сергія Навумчыка, як Сергій Навумчык не ўмее расказаць. Магчыма, нас так проста не вучылі. Магчыма,
нас на журфаку так не вучылі.
Там журналістыка як літаратура. І вось у нас, напрыклад, журналістыка і літаратура ў нашай школе строга раздзеленыя. А на Захадзе вельмі часта яно перамешваецца, так, і таму вельмі добрыя журналісты атрымліваюцца, умеюць па-мастацку пісаць, вельмі добрыя літаратары журналістаў.
Ну, калі казаць пра Амерыку, то безумоўна, так сказаць, найлепшыя пісьменнікі Амерыкі, ну, пачнем нават з Хемінгуэя, так, яны не цураліся журналістыкі, рэпартажаў, яны, так сказаць, ехалі там, ну, Хемінгуэя, у дадзеным выпадку, ў Іспанію у свой час пісалі. Класік амерыканскай літаратуры Норман Мейер, ён, між іншым, фігуруе ў кнізе нашага калега Александра Лукужука пра забойства Кеннеді. Дык вот ён якраз паехаў у Менск, і класік літаратуры, я падкрэслю, класік літаратуры, яго называлі амерыканскім Талстым, і проста рабіў чыста такую, ну, працу звычайнага журналіста, гутарычу там з адным, з другім, з трэцім у Менску на пачатку 90-х гадоў, тых, хто ведаў гэтага Освальда. Я вот, шчыра кажучы, калі гляжу на нашых, ну, пісьменнікаў, ну, майго пакалення маладзейшага, я не магу ніводнага прыкладу прывесці, хто б вот, кінуў бы сваю, так сказаць, элітарную там пазіцыю ў вежу слановай касці, спусціўся і, як скажам, Быкаў зрабіў бы інтэрв'ю з некім з рэальных персонаў, як Быкаў зрабіў інтэрв'ю з Барысам Кітом. Васіль Быкаў не пацураўся, нашы цураюцца. Ну, я тады з крыху дышу ў бок. І апошняе пытанне, Франак, ну, а вось, на вялікі жаль, сапраўды, мы не бачым такіх, мне вельмі б хацелася, каб такі серыал, менавіта пра Чарнобыль у тым ліку, быў зняты нашымі беларускімі кінематаграфістамі. Я думаю, што таленту і ў сцэнарыстаў, і ў рэжысэраў, і ў акцёраў бы хапіла, безумоўныя аператары ёсць цудоўныя. Магчыма здымуць. А ці ты лічыш, што вось беларуская гісторыя, яна перспектыўная была б для вось некіх такіх здымак, якія, можа быць, цікавілі б не толькі нашага айчыннага гледача, але таксама, ну, еўрапейская ці сусветнага, амерыканскага.
А выдатнасць беларускай сітуацыі ў тым, што нішаў тысячы, нічога не знята. Тут проста бяры і рабі. Безумоўна, патрэбны рэсурс, патрэбныя сродкі, патрэбная інфраструктура, але тэмаў шмат. Шкада, што першымі пра Чарнобыль нармальна па-мастацку знялі амерыканцы. Гэта мог бы быць беларускі серыял, першы беларускі, які бы выйшаў на міжнародны ўзровень. Але паколькі мы пра гэта не рупіліся, і беларускае кіно лукашэнкаўская сістэма павольна знішчала, то мы атрымалі, што атрымалі. Згубілі яшчэ адну цікавую тэму. Але я думаю, што можна зняць і пра падзеі здабывання незалежнасці Беларусю, канец 80-х, пачатак 90-х, тое, што вы, уласна, пішаце ў сваіх тэкстах, але выдатна бы гэта паклалася на мастацкую стужку. Я думаю, што ўвогуле савецкая эпоха і 20-е гады беларусізацыя, і сталінскія рэпрэсіі з курапатамі. Тут проста малююцца і фільмы, і драмы, і фільмы жахаў тэрору, усяго.
Абсолютно не кажучы пра тое, што такая ключавая падзея 20-го стагоддзя, 25-го закавіка 18-го года, яна ніяк у мастацкім кіно беларускім не адлюстравана. Ну і яна, як і шмат такі іншыя, канешне, чакаюць яшчэ свайго ўвасаблення ў тым ліку і ў кіно. Дзякую, нагадаю, што пра праўду жыцця і праўду мастацтва я, Сергій Навумчык, з Франкам Вячорку гутарыў у перадачы «Сёння на свабодзе».
Вы слухаеце радыё «Свабода», перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі Віталь Цыганкоў. Госць сённяшняй размовы – літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс. Какие тенденции в современном литовском обществе показали эти выборы, первый тур? Во всей Европе очевидно, что есть определенные изменения в массовых настроениях и политических предпочтениях. Коснулись ли эти изменения литовцев или, судя по вот первому туру выборов, в каких-то глубоких изменениях говорить не приходится?
Ну, по крайней мере, в Литве про какие-то глубокие изменения говорить точно не приходится. То есть, если говорим про популистические тенденции в Европе, которые там выскачивают в некоторых странах, так этого как бы Литва избежала. И, по крайней мере, смотря на первый тур, очевидно, что выиграли довольно умеренные кандидаты, а все те, которые занимались популизмом или были ближе к популистическим позициям, не набрали существенно голосов. Там до 5% и то и меньше. Так что, в принципе, демократия довольно здоровая в Литве, и можно порадоваться этим утром, что второй тур наверняка будет без больших эксцессов, без большой турбулентности, потому что оба кандидата, которые вышли на второй тур, были довольно умеренно, профессионально, с хорошим экономическим бэкграундом и без больших популистических лозунгов.
Ну, это действительно редкость на наш день. А в чем все-таки кардинальная разница между кандидатами, если она есть? Если победит Шимонита или Науседа, какую политику они будут проводить? В чем, можно точно сказать, будут их отличия?
Ну, можно сказать, что Науседа все-таки он такой кандидат, и у которого еще и есть немало вопросов и по поводу команды, и по поводу содержания, потому что он шел больше с повесткой так называемый catch-all, апеллируя на всех, и за него действительно голосовали и регионы довольно стабильно, и люди из разных партий. Шимонита, несмотря на то, что она не является членом партии консерваторов, все-таки была видна больше как представительница этой партии, и плюс консерваторы, крестьян-демократы ее и выдвинули. Так что с ней ясности больше и уверенности больше. Мало того, она является и парламентарием, и также была министром финансов. То есть у нее опыт во власти уже есть, и можно как бы с большей уверенностью говорить, что она из себя представляет. Но следует еще надо смотреть, кто будет в составе советников, в команде. Некоторые личности есть, но все-таки Носеда сам впереди, и у него бэкграунд связан с банками, то есть он был как бы публичная фигура, комментируя экономические дела, так в Литве, так за рубежом. То есть такой очень-очень экономический профиль. А как будет себя вести в плане социальных вопросов, в плане внешней политики, национальной безопасности? То есть, и особенно если говорим про детали, это еще сложновато.
Еще один интересный литовский феномен – это политическое наследие Дали Грибаускайте. Два раза ее выбирали фактически с очень большим процентом, что очень нетипично для современной Европы. Чем вы можете это объяснить, и как можно на сегодня оценить политическое наследие Дали Грибаускайте?
Можно вспомнить еще и до Дали Грибаускайте Валдоса Адамкуса, то есть институт президента в Литве уважается. И Дали Грибаускайте, можно сказать, что в течение 10 лет показала, что очень много зависит и от персонала президента. То есть он больше воспринимался и политологами, и публичностью, как институт власти, который больше занимается внешней политикой и репрезентацией Литвы. Но все-таки Даля Грибаускайте не раз показывала мышцы и во внутренней политике, имитируя некоторые инициативы, и была довольно активный президент и во внутренней политике, что, может быть, не всем нравилось, но среди политических элит, но все-таки, как видим, люди, население, поддерживали Грибаускайте практически все время. Ну, во внешней политике можно сказать, что как-то Грибаускайте очень часто воспринималась, особенно в странах восточного партнерства, как та, которая имеет очень жесткую позицию насчет Кремля, кремлевской агрессии. И это действительно так. Но с самого начала все-таки она тоже велась на всю тенденцию перезагрузки. Она, вспомним, из Беларуси в 2009-2010 году была одна из флагманов, которая говорила, что надо дать шанс белорусским властям и идти на диалог. То же самое было, в принципе, и с Россией. Она встретилась лично с Владимиром Путиным в Хельсинки. Но как с Лукашенко, так и с Путиным выучила свои уроки и поняла, что с этими людьми иметь какой-то уважительный диалог, отношения вряд ли возможно, потому что ни Кремль, ни Минск не был склонен на добрососедские отношения. И особенно после агрессии в Украине эти отношения ухудшились. Ну, у Грибаускайте хороший имидж не только в Литве, но и в Брюсселе. Можно сказать твердо, что с Грибаускайте проблемами Грибаускайте позиции Литвы в Европе усилились частично и из-за личной дружбы между Ангелой Меркель и Дали Грибаускайте. Но солидное правление, но не совсем ровные. Были вызовы и так внутренние, так внешние. И можно только подчеркнуть, что самое начало в 2008-2009 году, после финансового кризиса, быть президентом Литвы действительно было очень-очень непросто. И Даля Грибаускайте, несмотря на это, сумела свою популярность сберечь.
Вы уже в вспомнили внешнеполитическую тему, и в том числе и белорусскую тему, насколько она звучала во время президентских выборов. Очевидно, что большинство белорусов, может быть, даже и не знали фамилию тех политиков, которые сражаются за президентство в Литве, но также очевидно, что большинство литовских граждан знают фамилию Александра Лукашенко. И в каком аспекте звучала белорусская тема во время этих выборов? Самым горячим вопросом это был вопрос белорусской АЭС. Как к нему относятся кандидаты?
Наверняка то, что белорусы не знали кандидатов в президенты Литвы, является неким признаком и демократии в Литве, да, то есть Дали Грибовскайте особо никто не знал в 2007-2008 году, также, несмотря на то, что она уже была еврокомиссаром. Что касается вот тех кандидатов, которые вышли во второй тур президентских выборов, можно сказать, что тема Белоруссии особо не звучала. Эпизодично, да, было. Наверняка самый яркий момент это был, когда нынешний премьер Солис Квернялис озвучил так называемый план «Хулиган» насчет Островца. И было пару реакций насчет этого, но опять, это такой эпизод, который, в принципе, не меняет курс внешней политики, и особо он и не будет меняться, несмотря на то, кто будет избран президентом Литвы. Если будет Шимоните, наверняка внешняя политика более предсказуемая, и даже и на риторическом уровне ничего особо меняться не будет. С Науседой, думаю, будет какой-то промежуток, когда разные консультанты или советники будут тестировать, что резонирует в обществе. Но опять, имея в виду последовательность внешней политики Литвы, особо она не должна меняться. Может быть, только акценты, что как бы торговля, экономические отношения важны для Литвы, и хорошие отношения важны, с соседями важны для Литвы. В принципе, никто из кандидатов никогда этого и не отрицал. Просто когда говорим про Беларусь, хочешь, не хочешь, выскакивает вопрос Островца, литовской энергетической безопасности, литовской безопасности в целом. Ты, не дай бог, что-нибудь с атомной станцией в Островце случится. И я думаю, что эти опасения точно не преувеличены. Другое, конечно, экономическое сотрудничество. Никто не отрицает этого. Это есть. Есть и Клайпедский порт, есть транзит. Беларускалия. Так что...
Я читал, что Науседа высказался в том смысле, ну, почти дословная цитата, что пока Беларусь не откажется от АЭС, Литва не даст ей сближаться с Евросоюзом. И когда в Беларуси не получаются какие-то там договоры с Евросоюзом, то белорусские политологи начинают гадать, кто этому препятствует, какая страна там высказывается против, поскольку в Европе есть принцип консенсуса. И часто как раз пальцем указывают именно на Литву, что именно она препятствует определенным решениям.
Ну, это всем очень просто так говорить, что всегда тыкать пальцем на Литву. То есть иногда ты по поводу Островца, конечно, это этот вопрос особо важен для Литвы, но в принципе и для всего региона. Литва это последовательно объясняет и союзникам в Евросоюзе. Просто могу дать пример с тем же самым Национальным банком. Да, один из первых так называемых твиннинг-проектов, очень крупных европейских проектов в Беларуси, есть Национальным банком Беларуси. И там этот проект ведет Германия, но в партнерстве с Литвой и с Польшей. Так что вот этот пример показывает, что несмотря что на то, что у всех в радаре только островец, и иногда даже специально так вот приводится пример, что вот с Литвой на двухсторонних отношениях обсуждается только этот вопрос. Это далеко не так. Как я и говорил, есть и экономическое сотрудничество, есть и разного вида консультации, есть и человеческие отношения, то есть туризм в обе стороны растет. Мало того, сейчас у нас есть немало шансов и в плане исторической памяти. Это первым делом, конечно, Кастус Калиновский, но и перехранение остатков, которое будет в конце этого года. Так что возможности точно есть, и не только возможности. Двухсторонние отношения довольно интенсивные, но есть некоторые вопросы, которые не решаются, и этого добрососедского подхода из Минска, к сожалению, не хватает.
У ефіры «Радіо Свабода» прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы Віталя Цыганкова быў літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс.
Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Напередадні рэферэндуму, які сумяшчаўся з першым турам выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання, корэспандэнт Радыё Свабода Алесь Ліпай прадставіў пункты погляду на выбары і рэферэндум розных арганізацый.
Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне ветэранаў асудзіла ініцыятыву Лукашэнкі аб правядзенні рэферэндуму. У прынятай з гэтай нагоды заяве яно выказалася супраць рэферэндуму. Ветэраны-дэмакраты адзначаюць, у прыватнасці, што правядзенне рэферэндуму па гэтых пытаннях не з'яўляецца першай неабходнасцю, калі ўлічыць агульны стан эканомікі Беларусі, а наадварот, яшчэ больш пагоршыць эканамічнае становішча краіны. Растраціўшы мільярды рублёў з бюджэту Беларусі, ініцыяваны прэзідэнтам рэферэндум, на думку аўтараў звароту, падарве асновы дзяржаўнасці Беларусі і нацыянальнай мовы, стане знявагай сапраўдных гістарычных сімвалаў. У гэты час ад прэзідэнта неабходна канструктыўная праца, а не расколы грамадства па пытаннях рэферэндуму, адзначаюць прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага аб'яднання ветэранаў. Не падпісвайце смяротны прысуд беларускай мове, беларускай нацыі, дзяржаўнасці нашай Беларусі. Такі заклік змяшчаецца ў звароце да выбаршчыкаў, прынятым на канферэнцыі Віцебскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Аўтары звароту лічаць, што рэферэндум па пытанню аб наданні расейскай мове статусу дзяржаўнай можа пераўтварыцца ва ўзаконеную расправу над мовай беларускай. Ва ўмовах фактычнай няроўнасці, калі ў дзяржаўнай і ў грамадскай сферах пераважае менавіта расейская мова, вынікі рэферэндуму могуць канчаткова выцесніць з ужывання беларускую мову, лічаць аўтары звароту. Раней з адпаведным зваротам да суграмадзянаў выступіла Рэспубліканская арганізацыя таварыства беларускай мовы. Партыя падтрымкі СНД, якая дзейнічае на Беларусі, лічыць недапушчальным правядзенне рэферэндуму адначасова з выбарамі ў парламент. У адпаведнай заяве партыі адзначаецца, што пытанні, вынесеныя на рэферэндум, які праводзіцца адначасова з выбарамі ў Верховны Савет, пераўтвараюць іх па сутнасці ў выбары па партыйных спісах, супраць якіх так змагалася прэзідэнцкая каманда. Той ці іншы кандыдат у дэпутаты будзе вымушаны канцэнтравацца ў сваёй перадвыбарчай кампаніі на пытаннях рэферэндуму і партыйнай палемікі вакол іх. На думку кіраўніцтва партыі, гэта можа прывесці да абрання расколатага, залішне палітызаванага парламенту, у якім будзе адсутнічаць праслойка незалежных кандыдатаў. З Менску Алесь Ліпай.
На хвалях Радіо Свабода была агучана і ацэнка сітуацыі, якую далі лідары Беларускага народнага фронту.
На гутарцы ва ўправе фронту прысутнічаў Алесь Хмельніцкі.
Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі.
Сойм прыйшоў да высновы, што уладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі улады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Не выконваюцца законы, не выконваецца Конституція. Нават тыя указы президента, якія прыняты з парушэннем Конституції закона, яны таксама не выконваюцца. Ну, наприклад, указ аб роўных магчымасцях. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу «Народны фронт». Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада выкарыстоўвае радыё і тэлебачанне для прапаганды сваёй палітычнай пазіцыі і для ўздзеяння на выбаршчыкаў.
Далей слова ўзяў Юры Хадыка і азнаёміў прысутных з вынікамі незалежнага апытання грамадскай думкі паводле пытанняў, вынесеных на рэферэндум, але пастаўленых у некалькі іншым плане. Згодна вынікаў, на рэферэндум збіраецца прыйсці 67% апытаных. Па моўнаму пытанню, так як яно пастаўлена прэзідэнтам, збіралася выказацца станоўча 78% апытаных.
Аднак, калі былі зададзеныя пытанні, ці клапоціць вас моўная праблема, для таго, каб высветліць, наколькі это вострая праблема. Клапоціць 38% толькі, не клапоціць 55%. Это ў цэлым па краіне. На пытанне, ці неабходна выконваць закон аб мовах, той, які існуе, адказалі так 40%, не таксама 40%. На пытанне прямое, у адрозненні прыхаванага пытання, які выносіцца на рэферэндум, ці згодны вы, каб была рускай мове нададзена статус дзяржаўнай, атрымана так 56%, не 32%. Супаставьте гэтыя лічбы, і вы лёгка зразумееце, што 77%, якія збіраюцца галасаваць за наданнем быццам бы роўнага статуса рускай мове з беларускай, значит, з іх толькі 40%, альбо палова ідзе свядома на гэта, а другая палова, 37%, просто не разумее сэнса гэтага пытання.
Што датычыцца другога пытання аб інтэграцыі з Расіяй, магчымага найбольш выйгрышнага, 77% ухваляюць інтэграцыю, але з іх толькі 28% адказалі станоўча на пытанне, што менавіта з Расіяй павінна Беларусь развіваць інтэграцыйныя сувязі. За супрацоўніцтва з Украінай, Літвой, Польшай выказаліся 35%, з краінамі далёкага замежжа 20%. Астатнія пытанні по символіці мають усі шанси не пройти. Тому що на питання, чи хочете ви вертання старої БССРовської символіки, так відказали тільки 33%. Нагадаю, що для прийняття рішення поводля виніків народного голосування необхідний становчий відказ у 50% випадків, які представлені у бюлетенях. Далее слово взял Сергей Наумчик, який звернув увагу на заангажованное освітлення белорусскими сродками масової інформації перед виборчої боротьби і повідомив про звороти до старшині Белорусской національної державної телерадіокомпанії Григора Кіселя.
Сутність у тим, що Народний фронт як політична сила не має можливості виказати свою позицію і по питаннях, які виносяться на референдум, і ми не маємо можливості обвергнути ту дезінформацію про Білоруський Народний фронт, яка йде із вуснов найперше президента, із вуснов некоторих недобросумленних коментаторів у державних сродках масової інформації. У відповідності з законом об виборах депутатів Верховного Совета і законом об всенародному голосуванні референдумі депутати Позняк, Борщевський, Наумчик звернулися з просьбою до старшині Національної телерадіокомпанії Кіселя предоставить групі депутатів опозиції БНФ у кількості 5 чоловік 45 хвилин промога телевізійного ефіру у суботу 13 мая 95-го года.
Сойм партії БНФ прийняв ухвалу «Референдум подман народу», у якої дадзена оцінка референдуму, говориться об порушенні законів і Конституції, об маніпуляції громадською свідомістю, об розколі громадства, об матеріальних стратах, які понесе Білорусь у його виніку.
У якості коментара до власних слов, які прогучали у гэтым радіорепортажі амаль чвэрцьстагоддзя тому, скажу, що ні 45 хвілінов, ні 15 хвілінов, ні 15 секундов, ні навіть 5 секундов депутатам опозиції БНФ телеефір дадзены тады не був. Про некоторые аспекты деятельности группы международных назиральников на выборах и референдуме рассказал на хвалях свободы Валентин Жданко.
У Минск прибыла группа назиральников от шерагу международных организаций. Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Рады Европы, Полночно-Атлантичной ассамблеи и Европарламенту. Назиральники будут сочить за ходом парламентских выборов у Беларуси 14 мая. 12 мая, у первый день своей працы, международные назиральники сустракались с керовниками Верховного Совета и с супрацовниками Министерства юстиции. Вслед за этим отбылась ихная встреча с белорусскими журналистами. У часе ее гости из европейских организаций выполняли роль репортеров, а белорусские журналисты отказывали на ихное питание. Назиральников цікавила ситуация у сродках массовой информации Беларуси и особливо то, чи отчувая себе преса свободной, чи мають право оппозиционные силы открыто выказывать у масс-медиа свои погляды, и чи есть у выборщиков махчимость отримливать усебаковую и полную информацию про кандидатов у депутаты и про то, як иде подрихтовка до выборов. На все это питание замежные эксперты отримали от белорусских журналистов отмовные отказы. Правда, удельничали у диалогу в основном уласные корреспонденты замежных, главным чином российских масс-медиа и журналисты из незалежных белорусских газетов. Представники массовых державных выданий и телерадиокомпании чи отмолчивались, чи вовле не присутничали. Эксперты из европейских организаций отримали досить полную картину того, что отбывалось у системе массовой информации Беларуси за пошние полгода. Это и звольнение головных редакторов штодённых державных газетов, и жорсткая цензура на телебачении радио, и заборона на друкование незалежных газетов у выдавецтве «Белорусский дом друку», и закрытие перед выборами незалежного 8-го телеканала. Ішла размова так само и про подеи самого опошнего часу, для прикладу про ситуацию вокруг другой программы «Радио». Учора, поводле вустнага загаду намесніка старшыні телерадыёкампаніі Уладзіміра Ядранцева, была прыпынена праца гэтай праграмы, якая выходзіць у эфір на працягу 5 гадзін штодня. Прычыну забароны стаў плюралізм думак у эфіры адносна прэзідэнцкага рэферэндуму і маючых адбыцца выбараў. Яшчэ раней на беларускім радыё былі забароненыя тэлефонныя званкі слухачоў у прымым эфіры. Паводле звестак, непасрэднай падставай стала перадача з удзелам драматурга Алексея Дударава. Ішла размова таксама пра прапагандысцкі фільм «Нянавісць. Дзеці хлусні», у якім напярэдадні выбараў у грубай паклёпніцкай форме зневажаюцца нацыянальныя сімвалы, ганьбіцца апазіцыя і прапагандуюцца ідэі пра імперскай партыі СС «Белая Русь». Як вядома, фільм так спадабаўся прэзідэнту, што паўторна будзе паказаны па тэлебачанні, а пасля фільма плануецца паказаць яго грамадскае абмеркаванне, запіс якога зроблены і загадзя адрэдагаваны напярэдадні. Міжнародныя назіральнікі цікавіліся і думкай журналістаў наконт маючых адбыцца выбараў. Аглядальнік газеты «Феміда» Уладзімір Холад у сувязі з гэтым выказаў меркаванне, што другі тур выбараў можа увогуле не адбыцца, і яны будуць адкладзеныя на няпэўны тэрмін, паколькі прэзідэнту, мяркуючы па яго апошніх выказваннях, зусім не патрэбны дзеяздольны Верховны Савет.
Перад галасаваннем да грамадзянаў Беларусі звярнулася група дэпутатаў Верховнай Рады Украіны у спробе засцерагчы ад кроку, які, на іх думку, меў на мэце знішчэнне беларускай дзяржаўнасці. Пра гэта на хвалях «Свабоды» распавядала Галіна Прыгара.
Як стала вядома, агенцтву «Павет» 9 дэпутатаў украінскага парламенту, сярод якіх Вячеслаў Чарнавіл, Дмітро Паўлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар прынялі зварот да грамадзян незалежнай Беларусі. «Рэферэндум навязаны вашаму народу ворагамі беларускай дзяржаўнасці», гаворыцца ў звароце. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы ў моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму да іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб, па словах Янкі Купалы, людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Багдановіча і Купалы, Быкава і Барадуліна. І ворагі беларускія мовы, якіх добра бачыў вялікі патрыёт Янка, ўжо ніколі не дадуць ёй узняцца. Двухмоўя, лічаць украінскія парламентарыі, гэта гадючае двуязычыя, якое прапануецца з адной мэтай забіць беларускую мову, беларускую культуру, знішчыць фундамент беларускай дзяржаўнасці. Расійскія шавіністы сцвярджаюць, што беларусы, расійцы ды украінцы падобныя, але ніколі не гавораць, што мы роўныя, бо не прызнаюць правоў беларусаў ды украінцаў на такую ж дзяржаву, як маюць самі. Усе народы падобныя адзін да другога, але найважнейшая іх прыкмета тая, што яны раўнапраўныя. Калі нацыянальная ідэя беларушчыны будзе раздаўленая рэферэндумам, то гэта будзе ударам у самае сэрца Украіны, бо імперская Масква, паглынуўшы Беларусь, пажадае чарговыя ахвяры. Дарагія браты і сёстры, хай і вам, і нам прыкладам будзе нешматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашую і нашую свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам, а галоўнае, не адступіце ад сваіх заваёваў, ад уласнага дзяржаўніцкага духу, які падтрымлівае Еўропа і ўвесь свет. Яшчэ ніводзін народ на зямлі не зведаў такой крыўды і такога прыніжэння, як беларусы. Мы верым, што настаў час адраджэння Беларусі, і ніхто не здолее спыніць вясну, якая нарадзілася ў Белаверскай пушчы на вашай зямлі, адзначаецца ў звароце групы украінскіх дэпутатаў да грамадзянаў Беларусі. Галіна Прыгара, агенцтва «Павет», Менск.
14 травня адбыўся рэферэндум, сумешчаны з першым турам выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання. Пра вынікі выбараў пазней, зараз пра вынікі галасавання па рэферэндуме. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімвалы 75%. За эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі канстытуцыі, у часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Вярхоўнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на ўчастках. Аднак адразу пасля галасавання бел-чырвона-белы сцяг быў зняты, дакладней сказаць, сарваны з будынку адміністрацыі прэзідэнта. Перад мікрафонам свабоды Сяржук Сокалаў-Воюш.
На будынку адміністрацыі прэзідэнта, былой сядзібе Верхоўнага Савета, замест бел-чырвона-белага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Сведкамі гэтага былі некалькі журналістаў, якія стаялі на ходніках ля прэзідэнтуры. С падрабязнасцямі ля мікрафону Эдвард Тарлецкі.
Поўна 16:10 учора на доме, цяпер ужо прэзідэнтавым, быў спушчаны бел-чырвона-белы сцяг, а яшчэ праз 10 хвілінаў узняўся іншы чырвона-зялёны з арнаментам. Ад учора Беларусь пачала жыццё пад новымі старымі сімволамі. Шчаслівыя твары ўдзельнікаў акцыі былі паказаныя ў вечаровым выпуску дзяржаўных навінаў, аднак гледачы не даведаліся, што сталася з беларускім сцягам. Паводле словаў відавочцаў, можна абмаляваць падзею. Усёй працэдурай на даху прэзідэнтавага дому кіраваў Іван Іванавіч Цецянкоў, начальнік гаспадарчага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён ужо трымаў на пагатове нажніцы, каб, зрабіўшы некалькі нарэзаў, разарваць у поперак бел-чырвона-белы штандар на шматкі шырынёй 10-15 сантыметраў. Колькі кавалкаў атрымалася, невядома. Супрацоўнікі адміністрацыі і рабочыя атрымалі шматкі ў якасці сувенераў з подпісам самаго Івана Івановича Цянкова з датою 16.05.95 і часам 16.00.
Беларусь не першая краіна, якая мяняе сваю сімволіку. Гістарычныя паралелі на гэтую тэму ў каментары нашага менскага карэспандэнта Валянціна Жданко.
Звычайна для дзяржаў, якія шануюць сваю гісторыю і даражаць міжнародным іміджам, змена дзяржаўных сімвалаў – акт выключна рэдкі, які выпадае раз на стагоддзі пад ціскам нейкіх выключных абставінаў. Таму і абстаўляецца гэтая акцыя, як правіла, пышнымі ўрачыстасцямі і ўшанаваннямі новых сімвалаў. З гэтай дзяржаўнага ўзроўню цырымоніі як бы пачынаецца новае жыццё, новая паласа, новы пункт адліку цэлага народу. У гісторыі апошніх 10-годдзяў змена сімвалаў праводзілася пераважна ў краінах афрыканскага кантыненту і паўднёва-ўсходняй Азіі. Для прыкладу, у 80-90-е гады новыя сцягі узняліся ў Зімбабве, былой паўднёвай Радэзіі, Намібіі і паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. У двух першых выпадках змена сімволікі была абумоўленая тым, што дзяржавы вызваляліся з каланіяльнай залежнасці. У паўднёвай Афрыцы ж з прыходам да ўлады Нельсона Мандэлы з яго партыяй чарнаскурай большасці і скасаваннем рэжыму апартэіду патрэба ў змене сімволікі ўзнікла ў сувязі з тым, што існаваўшы раней сцяг чырвона-бела-блакітны лічыўся сцягам белых, чорныя ж змагаліся пад іншымі сцягамі, чорна-зялёна-жоўтымі. Паказальна, што Мандэла не ініцыяваў рэферэндум з гэтай нагоды, хоць зусім зразумела, што лёгка мог бы выйграць яго. Палітыкі, гісторыкі, мастакі, прадстаўнікі абедзвюх абшчынаў дамовіліся, што новыя сімвалы, каб быць прынятымі ўсім народам, не павінны прыніжаць адных, каго меншасць, і ўзвышаць іншых, хто ў большасці, паколькі ў гэтым выпадку ўвесь час будзе заставацца глеба для канфліктаў. Як вынік, паўднёваафрыканцы стварылі новы сцяг, у якім спалучаюцца усе шэсць колераў, што ўваходзілі раней у сцягі белых і чорных. І гэты новы сцяг быў узняты над прыторыяй у прысутнасці соцень тысяч паўднёваафрыканцаў і замежных гасцей, у тым ліку першых асобаў шэрагу дзяржаваў, пад гукі дзяржаўнага гімну і суквецці феерверку. Падобнымі ўрачыстасцямі суправаджаліся цырымоніі ўзняцця новых дзяржаўных сцягоў таксама ў зімбабвійскай сталіцы Хараре і ў намібійскім Віндхуку. Гэтыя сюжэты можна было назіраць нават па нашым тэлебачанні, паколькі падзеі ўвайшлі ў зводкі навінаў сусветных агенцтваў. Цяжка ўявіць, як маглі б адбывацца падобныя цырымоніі ў Еўропе. Цяжка па вельмі простай прычыне. Еўрапейскія краіны сваіх гістарычных сімвалаў не мянялі і не мяняюць. Рэдкае выключэнне нацысцкая Нямеччына 30-40-х гадоў, але прыдуманы фашыстамі чырвоны сцяг з чорнай свастыкай кануў нябыт разам з Адольфам Гітлерам, а нямецкі народ уз'яднаўся пад сваімі гістарычнымі сімваламі чорна-чырвона-жоўтым сцягам і гербам у выглядзе чорнага арла на залатым полі. Працэдура змены сцягу ў Менску над рэзідэнцыяй прэзідэнта па сутнасці галоўнага сцягу краіны была вартая гісторыі стварэння і зацвярджэння гэтага сімвалу. Некалькі рабочых у брудных спецоўках узабраліся на дах будынку адміністрацыі і паднялі гэты сцяг. На працягу стагоддзя над Менскам лунала шмат сцягоў. Расійскі трыкалор, бальшавіцкі чырвоны з абрэвіятурай БССР, БССРовскі чырвона-зялёны з белым арнаментам. А былі яшчэ прынамсі тры акупацыі з іх сімволікай. Цяпер вось сцяг лукашэнкаўскі, амаль савецкі, толькі са змененым колерам арнаменту і без сцярпа з молатам. Што ж, перажывём і гэты. Валянцін Жданко, Радыё Свабода, Менск.
Вынікі рэферэндуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Генадзь Бураўкін. З ім гутарыў карэспандэнт «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Генадзь Бураўкін быў прадстаўнік УАН, Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў рэферэндуму?
Ну, на жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хачу спадзявацца, што ў света хопіць розуму і разуменне, каб да Беларусі не павярнуцца зусім спіною. Яны, безумоўна ж, павінны неяк раскладаць сітуацыю ў нас, складаную сітуацыю. Але тое, што мы так хочам вярнуць тое, што гістарычна прайшло, я маю на увазе і сцягі, і гербы, і тым болей, так сказаць, тыя законы, якія былі, і якія сёння па-рознаму можна пра іх гаварыць, па-рознаму іх ацэньваць, але яны ўжо пройдзены гісторыі этап. І тое, што мы вось дуже хочам вярнуцца назад, дуже чапляемся да таго, што аджыло, не аддзяляючы ў тым, што аджыло добрага ад дрэннага, ўсё цалкам. І часта наадварот дрэннае, часта наадварот павярхоўнае бяром, а не тое добрае, што было, безумоўна, у нас за тыя гады, якія мы пражылі як Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта ніякім чынам аўтарытэту рэспублікі нашай дзяржавы, нашай беларускай, не паспрыяе. Я думаю, што тыя паспешлівыя, тыя абсалютна палітызаваныя і ідэалагізаваныя крокі, якія зроблены намі, яны, акрамя горычы, наўрад, што ў нашых сяброў, у тых, хто любіць нас і разумее, наўрад, што больш выкліча. Ну, безумоўна, мне цяжка гаварыць, якія там будуць палітычныя і дыпламатычныя высновы з гэтага. Магчыма, і ніякіх не будзе. Урэшце рэшт, свет даўно ўжо дае права народам самім свой лёс вяршыць, самім будаваць сваю хату, самім забяспечваць сабе будучыню. Поэтому вмешиваться у наше жыццё свет не будзе. Адзінае, што і памагаць нам так, як он бы мог, ён таксама наўрад цяпер ці захоча. коли мы так легко обыходимся с историей, коли мы так бездумно за ночь, за кольки малюем новые гербы, это все не может выкликать у людей адукованных, у людей досведченных не только подтримки, а и разумения. Коли выставляется на показ неадукованность, неводство, и это неводство выдается летне за высокие некие позиции, то ну как же свет до этого может ставиться? Не надо добрым будет до этого ставиться. Один я повторяю, что у меня надея, что у народа нашего хопить силы, копнеек с часом, это этап и оценить по-соправдному, и очистить от усяго того абсолютно варьяцкого, якое принесено некоторыми политиками, некоторыми политичными силами, усилякими соборами, усилякими казацкими формированиями у нашу чистую, спокойную белорусскую атмосферу.
Господар Буралкин упомянул, что гэты стан и гэты становище на Беларуси часовое.
Я хочу в это верить. Я думаю, что народ не живе годами, народ не живе на вот десятигодьями, народ живе стагодьями. И горко, конечно, поправлять свои решения, але за долгий час есть махчимость и поправить те решения, которые были, может быть, за лишне поспешными, за лишне конъюнктурными.